Nu, šogad Latgalē situācija, ka ugunsgrēkiem ir visnotaļ traģiska. Dīvainākais ir tas, ka šie ugunsgrēki ir arī visplašākie. Tie ir siepjas plešas vairāku desmitu hektāru platībā. Topliec arī vakardienas lielais ugunsgrēks, kad dega kūla 70 hektāru platībā, tas bija Rugāja novads Lazdukalna pagasts. Turklāt šajā ugunsgrēkā ir arī cietis cilvēks vīrietis. Situācija bija tāda, ka šis kūls ugunsgrēks nebija lokalizēts viena vieta, bet dega vairākās vietās. Un šis vietas bija tas, kurš arī izsauca valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Pats no tā cieta, protams, viņš arī nebija tas, kas dedzināja. Bet situācija, kā stāsta ugunsdzēsēji, sarežģīja tas, ka uz šo kūls ugunsgrēku ugunsdzēsēju mašīnas rodeni nemaz nevarēja piebraukt attiecīgi. Smags darbs īpaši vēlā vakara stundā, kad tas bija pastoņiem vakarā, kad saņems šis te izsaukums. Pašiem ugunsdzēsējiem ar rokām, lāpsām un īpašiem maisiem nācās un žagariem nācās šo ugunsgrēku likvidēt. Nu, tieši šorīt runājot ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu operatīvo dienestu Latgalē, tur speciāls saka, ka tā ir gada laiku spēle. Attiecīgi šogad pavasaris ir agrs, pietiekami sauss, un tas, protams, sekmē to, ka kūls ugunsgrēki sākas agrāk, notiek plašāk, un, protams, tas arī apliecina to, ka ļoti daudz šo nesakopto lauksaimniecības zemju, aizaugušo zemju, kas ir gan krūmai, gan zāle, un līdz ar to, nu, par izskaidrot tieši tā laika apstākļu un cilvēku neatbildība, un nesakārtotība, bet tā, kas arī veicina šos kūls ugunsgrēkus.